цивилизацијските слоеви се напластиле во богатата македонска почва. Пелагонискиот регион на Македонија изобилува со археолошки откритија на кои интензивно работат македонските археолошки служби. Изминатата година, посебно впечатливи меѓу другите, беа наодите во регионот на планината Висока, како и неверојатните артефакти на локалитетот Стибера. За значењето на тие археолошки откритија, за поврзување на историските периоди врз база на факти, записи, статуи и објекти пронајдени длабоко во почвата на Република Македонија, за македонските кралства, културните хоризонти и цивилизацијските слоеви, но и поконкретно за Пелагонискиот регион и локалитетот Стибера, за SBS Радио зборува директорот на Управата за заштита на културните богатства на Република Македонија, господин Виктор Лилчик Адамс.
Чи во основа може да се каже дека ние во Република Македонија генерално имаме два најрани цивилизацијски културни леери, хоризонти. Едниот е оној рано античкиот, кој што се состои од неколку различни цивилизации, да речеме Пајонската, или Пајонско-македонската, нив сите ги покрила Македонија, Античка Македонија, Пелагонската или Пелагонско-македонската, Девриопската, Линкестицката, да кажеме, Десарецката, на северо-запад биле пенестите и на север се агријаните. За пенестите исто се смета дека се северно епирско, значи македонско племе, а за агријаните исто така, тие се најсеверно пајонско племе во Скопско-Кумановски регион. Меѓутоа, со најновите откритија во Скопско-Кумановски регион, ние имаме сега една ситуација кај што наоѓаме монети на пајонските кралеви, што значи дека можеби и овој предел бил во офатот на Пајонското кралство, дека агријаните биле уште по северно. Сега за Пелагонија, тука имаме доста јака силна рана цивилизација, Пелагонска, Линкестицка, значи два главни града, тоа биле кралства. Едното кралство било Линкестида, тоа е кралството во кое владе Линкестицката кралска куќа, кралот Арабеј, Арабеј првиот, чија што ќерка е прабаба на Александр Македонски. Значи, од таму нас не интересира живо да откриеме каде владел, од каде владел кралот Арабеј. Тоа бил градот Линк, за кој што претпоставуваме дека е градиште село Црнобук, 10 км северно од Битола. Тоа ќе биде огромен успех на македонската археологија и култура, ако докажеме дека, видите, потеклото на Александр Македонски води токму од наше македонско-битолско Црнобуги. Сега, другото кралство е Пелагонското кралство, кое што се ширило нели во просторот денешен Прилепи, дел од, значи, цело Мариово и дел од оној битолскиот дел од кај општина Новаци, например. Значи, се што е левиот брег на реката Црна, антички Еригон. Значи, тоа кралство го имало за главен град, градот Пелагонија, што мислиме дека е, нели, и го откриваме, нели, на локалитетите Висока, село Крушејца и Старо Бонче, село Бонче меѓу селата Бонче и Подмол. Сега, тука на западниот дел од Пелагонското кралство, тоа граничело со Малечкото кралство или можеби кнежевство Девриоп, кое што во раната антика имало три града според историчарот Страбон. Тие биле Стимбара, како што били тој, односно Стибера, потоа Алкомена, кај Бучин, и Брианион, значи град Брианион, во Демирхисар, кај селото градиште село Граишта. Кога римјаните дошле, значи тие го промениле, ја променили административната слика и направиле, значи, изфорсирале свои точки, кои што им биле битни за да ја контролираат освоената територија, тогаш, нали, провинција Македонија, како што ние нарекле. Тоа било всушност и рано античка, кралството Македонија, они сега го велат, го нарекуваат провинција. Дели? Видите, сега се забележува нешто чудно, например. Сега тие го, од оние градови од кај што им, кои биле силни некогаш во раната антика, тие ги деминисираат, односно им ја спуштаат административната сила, нели, со то, така што, например, селото, градот, гледаме градот кај Црнобуки, нема веќе живот, не пулсира јако силно во римско време, значи, очигледно дека го прават, го спуштаат на ранг село. На рангот село, коме, значи, од определени надписи, гледаме, дознаваме дека и градот Алкомена сега станува во Рим село, исто така и Брианион и веројатно и многу други. Но римјаните сега, во оној први век, втори век, први век пред новата ера, први век нова ера и трети, втори и трети, например, ги форсираат, сега гледате, Хераклеја Линкестис, значи не Црнобуки, Линк, што бил најветно, нели Линк, туку Хераклеја, значи она малечка некогашна тврдина што е оформил македонскиот крал Филип II, но на Ричен, или, над сива вода, рекичката што тече долу, значи кај што е градот Хераклеја, сега они го форсираат, оформуваат град Хераклеја во Линкестида, така се рекува, Хераклеја Линкестис. Например, втор град што го форсираат во Пелагонската висорамнина е градот Стибера, значи кај село Чепигово, и трет град што го форсираат е градот, значи, Керамија, кој што се наоѓа, значи, на во село Варош, прилеп е долниот град, а горниот акрополата, значи, е на Марко Куле, нели, што е познато, нели? Видите сега што се случува, значи, ние гледаме дека интензитетот сега се појачува на живот од аспектот на, да речеме, во римско време, во први, втори век, поготово во втори век од наша ера, имаме зголемување, например, на, добро, тоа се цврстите градби, се употребува сега интензивно малтерот, да кажеме, и имаме зголемена изработка на јавни статуи, приватни, заветни, почесни, секакви, да речеме, многу повеќе се употребува мермерот, например, што е ваден тука од Сивец, од Плетвар горе, и постоеле скулпторски ателија, кои константно работеле, да речеме, изработувале извонредни прекрасни статуи. Е сега, за нашата тука Стибера, ова што го имаме сега, таа е со години истражувана, значи ние во континуитет и продолжуваме, не е ова, значи сега некој нов почеток, со тоа што последните некои 4-5 години го градивме градот Стибера, истражувањето во рамките на владиниот капитален проект Стибера, со тоа што колегите кои го истражуваат, да речеме, Лилјана Кепеска и Коста Кепески, отидоа пензија, сега на нивно место продолжува да го истражува активно колегата Душко Темелковски, заедно ете со припомош на колегата магистр Дејан Кебаковски. Значи сега ова што се од се работи, значи, за дел еден високо репрезентативен објект кој што датира некаде во вториот век од новата ера, со тоа што се откри една голема просторија, значи таа е сместена, лоцирана во горниот дел на ритчето Бедем. Градот имал 10 хектари површина, според некои прелиминарни мерења, она што е интрамурос во зидовите. Би рекол, не очекував толку високо на акрополниот дел толку репрезентативен објект. Например, многу ме изненади и многу сум задоволен од таквото нешто. Видите сега, објектот се состои од неколку простории. Ние на некој начин има колегите среќа минатата година веднаш налетаа на еден надпис, споменик пар дел блок со надпис. Тоа е една капитала, напишано било дека градското собрание и народот на градот Стибера му ја подига оваа почесна статуа на известниот граѓанин. Тоа практично значи дека е огромна логиката дека бидејќи било обичај да почесните статуи, дали например на тогашните, да речеме, думвири или градоначалници, се најчесто, нели, или донатори определени, значи тука поставени во аулата, во на влезот, нели, во градското собрание. Например, почесни статуи имаме во Стибера, во градскиот храм посветен на Божицата Тихе, Божицата на судбината, и таму имам исто така почесни статуи, на пример тоа се бисти на Тит Флави Орест, на неговиот син Филоксен. Значи се гледа дека постумно се поставени, потоа имаме еден надпис на северниот зид однатре под ниша, една ниша каде што се споменува известната госпоѓа Антестија Фуска, во надписот вели дека она донирала, да речеме, за изградба на овој храм. Имаме уште еден трет пример, долу под храмот на едно се открија остатоци од градскиот гимназион. Значи тоа е објект каде што вежбале младите момчиња. И сега гледате, например, при борењето се употребува масло, маслиново масло, за да може да при борење да се клизне, да се измолкне од оној зафат на противникот. И, например, имаме појава, например, на донирање на маслиново масло на гимназионот во Стибера, луѓето кои биле донатори биле одбележени со соодветни надписи кои што ги се откриени во прископувањето на гимназионот, така да и тука имаме уште еден помал објект што го нарекуваме Хероон. Практично во Хероонот се откриени 10-15 статуи, а имало и фигури на божества. Сега божествата исто така се битни, значи во животот на тогашните луѓе, нели, бидејќи тие верувале, нели, божествата покривале поедини, да кажам, подрачја од животот на човекот. Дали било ако е трговијата, на пример, го имаме Хермес или Меркур, нели, онамо од таму доаѓа маркет, на пример, пазар и така натаму, пазариштата и така натаму. Она што открија колегите, гледам дека има неколку парчиња, значи квалитетна архитектонски камени елементи од мермер со квалитетна профилација, главно видов таму гейзон, значи венец. Друг момент се арите, жртвениците.
Вториот дел од излагањето на директорот на Управата за заштита на културните богатства на Република Македонија, господин Виктор Лилчик, зборува за Стибера, македонска Помпеја, изградбата и рушењето на цивилизациите, паѓањето на кралствата и градовите под налетот на варварските напаѓачи.
Ние градот Стибера го нарекуваме македонска Помпеја. Значи, животот тука се одвивал во, да речеме, најмалку три фази. Најстарата фаза бил железно временскиот период или архаискиот период. Тогаш е создаден тука животот. Вториот културен хоризонт е најкласичниот период, четвртиот век и третиот век пред новата ера, кога тука гледаме дека Стибера е полна со живот, екзистира врз база, можеби не само на патот, магистралниот пат кој што водел, значи тој прастариот пат што водел од Хераклеја од Линкестида, еве да кажам, кон Пелагонија, кон Прилеп. Меѓутоа екзистира најмногу може би врз база на експлоатацијата на железото што се експлоатирало, што се носело од Демирхисарскиот крај, таму кај Сопотница, да речеме, кај селата Жван, тука се експлоатирало доста железо. И оттаму така живеат овие градови. Железото во тие времења значајно од него, врз него се крепела цивилизација, не толку врз сребото и врз златото, како што може би. Нели, железото е тоа од кое се прават 50-70% алатките врз кои почива животот, дали за орање, копање, дали за војување, да речеме оружјето и така натаму. Тоа е вториот. Третиот е оној исто цивилизацијски блесок, е римскиот период. Видите, не можеме да кажеме дека во првиот век, вториот и првиот век, например, Стибера процутела, бидејќи тогаш се тие немирни времења кога Рим ја освојува Македонија. И тука се тоа се времења на, како да кажам, на несигурност, нели, во Македонија. Знаеме, например, дека последниот македонски крал Персеј ја користи Стибера како база за освојувањето на Пенестија. Во Стибера имало, например, пазар на робови. Тој, например, во вториот, првата половина, вториот век пред новата ера, тој за, значи, од Стибера трга да ги освои пенестите. Затоа што гледате сега, тоа се оние римско-македонските војни, пенестите се едно периферно таму племе, не би рекол, може би племе, може би народ, ти имале градови, така не ведува, например, Тит Ливи, вели дека главниот град им бил градот Ускана, потоа имале помали кастели, од кога е освоил Персеј Ускана, се вратил во Стибера, ги продал граѓаните тие жителите како робови на пазарот на робови во Стибера и пак се вратил во Пенестија, каде што освои уште 11 пенестински градчиња. И тоа е една интересна информација дека градскиот живот е таков, такво било тоа општество, нели робовско општество. Ја верувам дека во Стибера има еден цивилизациски застој, очигледно е тоа, нели, втори, први век пред новата ера. Тоа индиректно се кажува, да речеме, од историските извори гледаме дека, да речеме, римјаните многу у оној старт во тоа време, тие 150 години отприлика пред Христос, дури дозволувале на некои северни периферни племиња локалните тие наместници тука од Солун, Тесалоника, да плячкосуваат, да ги плячкосуваат нашите македонски простори, нели биле подмитувани, тоа било такво време. Меѓутоа, веќе од првиот век на нова ера, им била битна стабилна Македонија, затоа што веќе тие нивните погледи биле свртени кон Блискиот Исток, потоа кон северните предели, да речеме, кон онаму Дунав, дунавските провинции ги оформувале, и тие практично сега веќе во првиот век од новата ера дедуцираат, предвреме пензионираат војници, например, од овие периферни некакви простори, каде што не им треба толку војска, каде што веќе освоиле и ги населуваат овде во Македонија за да им биле сигурна и стабилна. А зошто? Затоа што, видите, бројни карвани со богатството кои ги освоиле на истокот и на северот, морале да поминат низ Македонија. Низ, да речеме, познатата Вија Игнација, Игнацијскиот пат, и таа морала да биде, таа била оформена по еден стандард на колски сообраќај, зашо биле транспортирали богатства едноставно. Токму поради тоа што им била потребна една стабилна зона преку која ќе врват карваните или војските на во обратен тем правец, например, нашите градови тука биле, значи, зајакнати, доживувале еден просперитет, значи една таа цивилизација, а има еден момент многу значен. Римјаните биле одушевени од високата цивилизираност на античка Македонија, од градовите што ги, да речеме, освоиле, така да тие и од Александар Македонски, да речеме, и од богатствата што ги виделе таму во Пела, да речеме, што ги однеле во Рим, значи тие наредните 4 века, тоа се гледа барем до третиот век од новата ера, тие практично биле засенети, значи одушевени од античка Македонија, од кралството Македонија, Александар Македонски. Ние гледаме, например, цареви во Гордијан, например, во третиот век од новата ера, го става ликот на Александар Македонски на неговите монети. Значи, тоа е нешто што, за кое треба повеќе да се збура, повеќе време треба, Тоа е факт, например. Овие градови доживуваат не сите, доживуваат некој процут, па така и Стибера, например. Тоа е веќе оној, да речеме, третиот цивилизацијски подем на Стибера во вториот. Крајот на првиот и почетокот на вториот век, кога, например, од новата ера, еве, царот Хадриан ја посетува Македонија. Значи, тој е одушевен од источниве, односно од овие тука балканскиве филозофи, да речеме, од градскиот начин на живот, од овие институции, дека они не можеле да сватат што бил Рим во тоа време. Значи, тој бил само војничка организација, силна една војничка организација која успела да го освои светот. Ама кога го освоиле Македонија, сватиле што освоиле, освоиле душа, освоиле цивилизација, освоиле високо цивилизирана земја. Несомнено Стибер имала булевтерион уште во четврти век пред новата ера и тоа веројатно во идните истражувања ќе се открие, ќе се открива. Значи, ние сега во Стибера не сме дојдени, уште сме на површина. И поради недостатокот добро недоволно средства, ете и организација немаш секаде да постигнеш во Македонија, толку има локалитети и градови. Е, сега доаѓа четвртиот културен хоризонт. Видите, Стибера, зашто пред малку реков македонска Помпеја. Значи, Стибера некаде околу почеток на втората половина од третиот век од новата ера доживува еден напад на едно варварско племе и во кој бива, значи, комплетно урнат градот. И сега тука имаме ние поделени хипотези на нашите истражувачи, например професорот доктор Иван Миколчич изфрли хипотеза дека и никогаш, како што напиша, Стибера не била подоцна обновена. После таа година, да кажеме, после тој третиот век. Меѓутоа, јас истражувајќи во рамките на мојата докторска дисертација од 1990 година, така ги посетував тие селата Тројкрсти, например, Доброто Полчани или главно Тројкрсти и Чепигово, па и соседните Пашино, Рувци, да кажеме, скоро секое село го имам посетено. И што регистрирам сега, што гледам на улица во Чепигово, гледам база со рано христијанска профилација, значи тоа е некој 5-6 век, например. Во Тројкрсти, например, во црквата Свети Дух, во самата црква, во припратата, има еден прекрасен јонски импост капител од 6 век, значи од рано христијанска црква. И мене сето тоа ми говори дека животот во Стибера продолжил, а тоа го докаже и колегата Душко, минатата година, кој што успеа три објекти да отвори, значи едниот, значи во Стибера, едниот беше ова предворијето, нели, на булевтерионот најверојатно. Потоа отвори еден јавен објект на еден споменик, постамент, подиум на кој што ние не знаеме што стоело, тој се наоѓа преку рекичката Блато, карши Стибера, на карши село Чепигово, нели, на овој пат што оди према Пашино Рувци, а во самото југоисточно подножје на ридот, значи на Бакарно гумно, што бил најверојатно градот Деврио. Е, сега, третиот објект што го откри колегата Душко е на едно 10-15 метри јужно од храмот на Тихе и тука се 3-4 колку простории во кои откри, да речеме, документираше екзистенција на живот, како некои работилници виде дека се од 4-тиот и 5-тиот век од новата ера. Значи, очигледно дека животот продолжува во доцната антика и навистина не е можно, например, луѓето така да го напуштат градот. Е, сега, тоа би бил наредниот културен хоризонт, некоја доцна антика, 4-5 век. Е, сега, за понатаму немаме информации, нели, тука доаѓа оној пресекот во 6-тиот век, пробиваат во Македонија, тука на Балканот, аварите, ја гориваат цела оваа цивилизација што била градена некој 12 века, 1200 години антиката. И после тоа, мако трпно, знаете, се обновува таа цивилизација, Византија поново се враќа назад, односно луѓето се враќа, знаете, тие античките...
А каде се аварите?
Аварите? Да, се работи за едно племе кое оригиналниот назив им е Јуан Јуан, значи тие живеат некаде близу Кина, значи во далечната Азија, некаде западно, нели, од кинескиот зид, и тие константно напаѓале на кинеската цивилизација, заради нив се смета дека изградено и долгиот кинески зид и други такви варварски далечноазиски, да речеме, племија. Се смета дека во изворите се зборува дека постоеле некои сушни години и дека они се собрале некаде во тој во 6-тиот век и тргнале, значи, на запад и преминале преку вратата на народите, нели, северно од Бајкалско езеро и влегле зад Карпатите, односно северно од Црно море. Пред себе налетале на некои остатоците на оние скитски племиња и на словенски некои племиња, ги покориле, ги пробиле низ нив и од северна страна удриле, да речеме, на Балканскиот полуостров. Тоа е документирано со изворите. Значи, изворите тоа конкретно со имиња на аварски водачи, да речеме, кагани и така натаму, тие нападнали, уривале град по град. Значи, тоа е втора половина од 6-тиот век, од новата ера, во кое време паднале сите балкански, значи антички градови на територијата на Балканов. И нема град што одолеал. Ние ги наоѓаме нивните троребрести стрелици, например, под зидините, нели, работејќи, дали со детекторите, дали при ископувања. И гледаме дека тие, од кога ја урнале цивилизацијата, се повлекле преку Дунав, таму некаде отишле на кај Унгарија, се вратиле, не останале тука да живеат. Ние имаме една состојба, која што бара, да речеме, повеќе, ете, коментирање, разговарање, зборување, аз, да речеме, не сум го истражувал до доволно средниот век, можам само некој начално некој хипотези да зборувам, да речеме, нели постојат оние хипотези дека аварите пред себе ги потерале, ги земале Словените, па овие како Словените миролјубив народ морале значи да напаѓаат, нели под притисок, бидејќи наводно се тоа се некои хипотези дека аварите ги третирале како животни, нели, дека ги држале нивните деца и жени и дека прво нив ги пуштале на градовите да напаѓаат, им ги сечеле вратовите на децата и нема тој ќе му загине таму фамилијата, напаѓа на градот и го урива. Тука имаме не само во третиот век, тие има и други напаѓачи. Во петиот век удира Атила, 447 тука негде, Божиот камшик. Потоа остроготите на крајот на петиот век удираат, нели, тука на Балканов. Али тоа се само пробиви една година, например. Меѓутоа, од крајот на владењето на царот Јустинијан, тоа е средина, да речеме, таму и втора, почеток на втора половина од шестиот век од новата ера, тука имаме константни аварски упади на Балканов. На секоја втора година ти упаѓаат и ја уриваат и се враќаат и го земаат златото, богатството главно. Значи, Јустинијан дори им платил данок, во, не знам, 80.000 златници солиди, например, 130, се спомнуваат суми, 130.000 златници, само да не напаѓаат. Меѓутоа, не можел да ги спречи, еве, ќе спречи нека група, ќе даде, ќе откупи, ќе отплати, тие константно напаѓали и на крај тоа што се случило, веќе 600, да речеме, почеток на 7. век, 619, 620, тука веќе немало, веќе пепел, прав и пепел, значи, меѓутоа, они не останале тука. Староседелците од градовите се повлекле во планините, и таму живееле со стоката. Они што имале пари, да речеме, веднаш избегале во големите мегалополиси, во Тесалоника, Константинополис, Атина, надоле. Значи, оттаму се практично направиле еден отпор, не дозволиле колку можеле да се надоле да пробиваат, а овие што дука во внатрешноста на Балканскиот полуостров живеат во планините и после едно 50-100 години кога се смирило се, полека почнале да се спуштаат надолу на местата на урнатините, нели, изгоретините, нели, оние урнатите градови. Ние, како археолози, сакаме да дојдеме до вистината. Ова се сега некои работи кои до сега сме дошле до некој сознание. Вистината ќе излезе на видело секогаш, значи, на крај ќе се види кој како тука е живеел, значи, гледате сега со покачувањето, нели, на квалитативното совршување на методологиите на археологијата како наука и помошни дисциплини, дали антропологија, да речеме, нумизматика и така натаму, лабораториска археолошки анализи, например, полека ќе одиме напред, ете, отприлика тоа е. Сега уште една завршна реченица со Стивера. Значи, Стивера е нешто што е многу значајно за развојот на локалната заедница. Стивера има една извонредна поволна местоположба во централниот дел на Пелагонската висорамнина, добро, малку по северо, нели, а имаќи ја предвид и Леринско, нели, Флорина таму. Али во секој случај кај нас се наоѓа на една многу важна позиција, местоположба. Добро, тоа се некои 3 километри дали има од селото Полчани, од магистралниот пат, Прилеп Битола. Гледам дека постои огромен интерес, желба, локалитетот постепено да се отвара и да се конзервира и пушта во употреба објект по објект, например. Така да, јас се надевам дека тоа ќе го направиме. Нели? Значи, работиме интензивно. Овој, да речам, препорот Македонија ниво комунистичко-социалистичкиот период го немала. За последни 8 години се менува ликот на Република Македонија. Сега ќе биде малку тешко, меѓутоа, ова што се случува сега, да речеме, оди кон тоа дека Македонија утре ќе биде, пред се, мислам дека пазарно, стопански, економски треба да постане една стабилна земја и кон тоа се оди, да кажеме. Така да и културата како една надградба, нели, во која се вложува, да речеме, во еднина и повеќе ќе се вложува и таа ќе враќа, например. И тоа е целта, всушност, гледаме од Запад, да речеме, тоа е тој модел дека ти добри пари можеш да вадиш и од културата, да речеме. Ако имаш локалитет како Стивера на самиот магистрален пат или нешто малку одалечен, да го приуредиш, да стаиш табли, да стаиш една билетарница, да кажеме, и да поканиш луѓе, повелете, тука има паркинг, еден кафич, да кажеме, тоалети, сето тоа, да речеме, ресторанче некое, можете да дојдете да погледате, да видите нешто што, например, многу земји во на земјината топка, да речеме, го немаат, ете, таа цивилизација, Велам тука на Балканот, видите, таа топлината, интензитетот на таа источно-медитеранска, можем така генерално да кажам, цивилизација, во нашиот случај македонско-пајонска цивилизација и пелагонска, имаме некаде во цела република, да речеме, до Скопско-Кумановски регион, па и Полог, Полог малко застанува, да речеме, нема такви таков силен блесок цивилизација, но има, има, да речеме, можеме не од онаа раната антика толку, кај село Стенче, градиште, и некои кастели веќе во римско време се препородува. Тоа е нешто со што можеш понатаму да го потпреш развојот на општината Прилеп, нели? Затоа што тоа се може да бидат во иднина и огромни пари, нели? Тоа е тоа.